Klima aldaketa bukatu da epelkeriaz jokatzeko garaia irakurtzen dugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argi astekariko redaktorea, egunon.
Egunon.
Asteko, zuk idatzitako klima aldaketa artikulua.
Bai, klima aldaketari buruz, aurten urtero egiten da. Nazio Batuen erakundeko klimaren, klimari buruzko goi bilera edo gailur bat abenduan egiten da, baina, bueno, ematen du aurtengoa urtero ere oso garrantzitsua da, baina urtengoa bai benetan bada oso garrantzitsua, ba jendeak ondo ezagutuko duen Kiotoko protokoloaren ordezkoa bingo adostu behar delako. Kiotoko protokoloa orain dela 3 urte agortu zen, orain dela urte asko adostu zen, eta 2012 arteko iraupena zeukan, eta helburu batzuk, helburuak bete ez direnak, bide batez esateko, eta ezen lortu garaiz horren ordezko bat, 2013-tik aurrerako horren ordezko bat adostea, hori 2009an egin behar zen Kopenhagen, eta gogoratuko dira batzuk urtzen nolako porrot sonatua, izan zen ura, bestak beste China eta Estatu Batuen presioaren gatik, eta orain bai, ba, nun bai, desen dute orain bai, lor egingo dugu, egin behar dugu, eta Parisen egingo dan 21. goi bilera horretan, COP 21 zilekin ezagun den horretan, adostu beharko da, behingoagatik, ba ikusiko da, barkatu zer nolako akordioa, ez, badira batzuk baneko, eskorrak direnak, zergaitik eskorrak, ba betiko errezetekin joango garelako, esaten dutelako, ez, eta badalako garaia aldatzeko, en zuzen Kopenhagen 2009an, ba, ekologistak eta beste gizarte zibileko beste talde batzuk plazaratu zuten lelo zehar argia, ez? Ez aldatu klima, aldatu sistema, ez da? Alegia, sistemaren barruan eratzen diren soluzioekin, ba, nekez egingo diogu laurre klima aldaketari, sistema bera delako, klima aldaketaren eragile eta errudun, ez da? Eta beraz, ba, beste oso bestelako jokabide errezetak eta barrear direla, edo garbiago esan da batzuen izkeran ere, kapitalismoa gainditu, ez da? Aurten atera da, Naomi Kleinen liburua, honek dena aldatzen du, izena duena, euskeratuko bagenu, eta hori esaten du ere, bai, ez? 20 urte pasa direla klima aldaketarena konpontzen ari ginela itxurak egiten, orain azkenean, zientzialariek esan dute, denbora agortzen ari zaigula eta luzamenduetan segitzerik ez daukagula, baina horrek baduela ere ifrentzua, alde txar horrek badu alde ona ere bai, eta dala sekulako aitzaki ona eta abia puntu ona dela mundu hobe bat eta mundu justuago bat erekin nahi duten entzat, ez da. Alegia, klima aldaketak behartuko gaituela mundu hobe hori egiten, edo klima aldaketa konpontzeko ereki barritugun alternatibetatik aterako dana, bazela izango gure txarrerako, baizik eta justo gure onerako, eta hain zuzen ere hori zera Bilbon larun batean egingo den alternatiben herrian erakutsiko dena, ez da hori erreportajean ere labur-labur aipatzen da, tira, COP 21-era edo gailurrera bueltatuz eta labur esatearen, ba, zientzialariek aspaldi adostu zuten, eta bueno, politikoki ere adostu zen, 2100 urterako klima beroketa globalak ez duela gainditu behar 2 gradu, ez da? Bueno, industrializazioa hasi zen garaitik ordura arte 2 gradu baino gehiagoko beroketa ez dela izan behar, bestela ondorioak oso oso larriak izango direlako, ba, zibilizazioaren iraupena ere kolokan jartzeraino, eta beraz lortu garen akordioak, ba, bermatu beharko luke helburu hori, ez da? Kioton herrialde gutxi batzuek hartu zituzten konpromisoak, orduan kutsatzaileak zirenek, gaur egun askoz gehiago dira kutsatzaile, bestak beste China eta India eta beste batzuk ere sartu dira garapenaren eta emisioen gurpil zoro horretan, eta izan ere gaur egun China da emisio gehien egiten duena, eta orain herrialde bakoitzak bere konpromisoak aurkeztu behar ditu, aurkeztu dituzte gehienek izan ere dagoeneko, eta hortik atera beharko da, ba, 2 gradu horiek ez gainditzeko plan bat edo konpromiso bat, eta hori izango da Kioto horrezkatuko duen akordioa. Kontua da, oraintxe bertan mai gainean ipini diren proposamenekin, ba, 3 graduko beroketa arantz edo engoa zela, ezta? Ez erretxo ere ingoz bagenu 4 graduko arantz, hori asko zokarrago litzateke. Ia nola lortzen dugun 2,7 3 gradu bitarteko zeru muga hori oraintxe daukaguna Parisen 2 graduko bihurtzea. Bueno, askoren ustez ez da lortuko, ezkorrak dira eta gainera, bueno, lehen esan ditudan arrazoien gaitik, ez, eta ez da lortuko, hain zuzen ere, inork ez duelako, edo gobernuek behintzat ez dutelako, benetan sistema kolokan jarri nahi, ez da, egiten duten guztia, ba, orain goaren makillajen modura planteatzen dutelako, eta ez benetako iraultza, edo iraulketa baten bidez. Tira, batzuek edo beste arrazoi euki, edo Parisetik ateratzen dela, garbi dago, urrengo urteetan ere, jarraitu beharko dela lanean, eta akordioan sakontzen, baina, ba, arazoa, ba, hori xera, ez, zintzilariek dagoeneko esan dutena, denbora agortzen ari zaigu, eta gainera klima aldaketaren garapena, bilakabidea, guk uste genuena baina azkarragoa da, klima aldaketak bere burua elikatzen du, nola baita esateko. Alegia, ba, klima aldaketaren ondorioengatik klima aldaketa larriagotzen duten faktoreak ere azkartu egiten dira, nola baita esateko. Eta horrek, bueno, horrek akuliatu beharko gintuzk, ezta? Ikusiko da gero olako negoziazio zailetan eta hainbeste herrialde eta hor koma bat eztabaidatzeko hainbeste ordu pasatzen duten horretan gero zera ateratzen den, baina garbi gera daia bentzat egoera oraingoan bai benetan larria dela.
Bestelako gaietan Aitor Zabalgo Geaskoa, mugarik gabeko medikoa dugu.
Bai, bilbotarra da, Aitor Zabalgo Geaskoa, eta 2006-tik 2012-ra Espainiako Estatuko zuzendari nagusia izan zen, mugarik gabeko medikuen Espainiako Estatuko zuzendari nagusia, esan nahi dut, eta 2012-tik ba, Sirian aritu da, eta bueno, Siriako mugarik gabeko medikuko zera, ez, kidea izan da, baina orain Turkiak ordezkaria da, bueno, pixka bat, segurtasunagatik, ba, Siriatik alden duen bar izan duelako, eta ba, batetik Sirian eta zegoeratan dauden, bai orogarre eta baita batez ere mugarik gabeko medikuan bere lana egite aldera ba, kontatu digu, eta baita ere oroar ba, bueno, beraiek itzuten lan humanitario hori, laguntza humanitario horren egoera, eta oztopoak eta zentzu diren azaldu digu, ez da, nahiko kritiko agertu da, bueno, ezagun da bestela ere, Zabalgo Geaskoa beste batzuten medietan agertu izan denean, ba, hauan bilori gabe hitz egiten duela, eta esate baterako, ba, esaten du, ez, gobernuentzat aitzakia gara, baina guk tirita jartzen dugu, ez gara konponbidea, barruan ordinago ere esaten du, ez, gobernu askorentzat, ba, ez da erosoa, mugarik gabeko medikuak agertzea, nonbait, ez da, eta izan ere leku batzuetan, sartzeko trabak ipintze dizkiete, beste batzuetatik bota egin dituzte, eta ba, zer esanik ez gerra dagoenean, desberdin izaten da egoera, eta beraien lana ere bai, hori oso ondo esplikatzen du xehetasunez gero erantzunetan, ba, gerra batek eraindako ba, larrialdi egoera bateri erantzuten badiote, edo ondamendi naturala batengatik izan bada, edo beste arrazoiren batengatik, ez da, tira, gerran denean, ba noski, lehenengo eta behin, bueno, laguntzera doazen, nien segurtasuna bermatu behar da, eta hori ere, beti ez da errez izaten, eta intzuzen ere Siriako gatazkan ikusten ari da, ba, oso kontestu bortitzean, aritu behar izan direla, eta aritu behar direla lanean, eta okerrago dena, beraren ustez, ba, luzaroan jarritu beharko dela horrela lan egiten, ba, berako ikusten, aurre ikusten duelako gatazkaren ezaguarrien gatik, eta Ekialde Hurbilen izan dako beste aurrekari batzuen gatik, ba, Siriako gatazka edo gerra horrek ere luzaroan irango duela, urte asko, irango duela, ezta? Eta noski ba, horrek dakarren krisi humanitarioan ba hortxe egongo dira. Beraiek naiz eta betiko dikotomia, ez? Norbait egiten badu gobernuak egin beharko luketen lan hori, ba gobernuak ez dira inbeste kezkatzen eta baina hala ere, ba berak esaten du bai, baina bueno, ba hiltzen ari denari edo hiltzeko arriskuan dagoenari ba laguntza eman beharko saio bat, ba inork egiten ez badu, ba norbaitek egin beharko du, bueno, betiko dikotomia hori, ba, holako lanetan dabiltzanek ondo ezagutzen dutena, ezta? Egia da ere eta berak esplikatzen du, ba, mugarik gabeko medikuak ez dela erakunde bat egoera konkretuak konpontzera edo arintzera beste bakarrik dedikatzen dena, baizik eta eskari politikoak ere egiten dituzte eta bezakin da, politika farmaceutiko batzuk eta politika sanitario global batzuk ere eskatzen dituzte, presio handia egin izaten dute eta ebolaren krisiarekin esate baterako ikusi da, ba han bertan laguntzeaz gain ba zenolako mezuak zabaldu dituzten eta zenolako erantzunkizunak eskatu dizkieten gobernuei beste horren beste urte asko daramate ba zenbait gaixotasunentzako erremedioak garatu daitezela exigitzen ari dira, ez? Ba horixe munduko leku pobrenetan bakarrik zabalduta dauden gaixotasun horiek, ba, industria farmazeutikoak kasu gutxi egiten diena, ekonomikoki errentagarria ez litzatekeelako eta bar, beraz, ba, hori xe izango litzateke mugarik gabeko medikuak daukan lan egiteko modu bikoitz hori, ez da, bai ere muan bertan, baina baita ere plano politikoago baten.
Iesi atalean mugako bidea, bera Urruña.
Bai, oso proposamen polita iritsi zaigu, ban, bueno, bera aldetik, hango turismo bulegotik, eta Nafarroa eta Lapurdi arteko muga, Espainia da Frantzia, nahi badugu, eta udalei dagokienez, ba, bera eta Urruñaren arteko mugan, bilbide bat proposatu digute, bueno, teknologia berrien laguntzaz, ezta, eta teknologia berri horiek zer dira kasu honetan, ba, norberaren telefonan sartu aldan aplikazio bat edo alakorik euki ez badaukagu ere, ba, bertan turismo bulegoan ematen digute gailu bat, eta horrek audio gida moduko bat du, eta bueno, ondo, oso ondo marketutako ibilbide labur bat da, 3 kilometro eta gutxi daukana, eta hor, ba, egune zehatzetan, abisatu egiten du audio gida horrek, ba, hemen gelditu egin behar da, eta hor retoriko diren azalpenak entzun, eta beraz, ba, ibilbide oso politaz, eta paisaia, segurako paisaia ez gozatzeaz gain, hor larrun inguruetan, eta ba, ba, bertako inguruaren historia ezagutzea ere badago, eta batez ere, hor inguru hortan noski, ba, kontrabandoak zer ekarri duen, ez? Kontrabandoak utzitako arrastoa, eta, bueno, benetan, ba, datu esanguratsu batzuk ere badaude, ez? 1860-an, horren 19. mende amaieran, Frantziako aldeko mugazainik, zenbatuta zeuskaten gutxi gara era, 2500 kontrabandista, hor Lapurdiko aldean bakarrik, 283 kontrabando taldetan, ez da. Orduko demografia zein izango zen kuantuen hartuta, ba, esan daiteke mundu guztia hortaz bizi zela, eta esate baterako ba, Nafarro aldeko daturik ez dago, ba, beste horren beste edo gehiago izango zen, ez? Esaten da, razia hondiz testuan, ba, agian bera aldean zebiltzen guardiak ez zutela lana hondirik hartu, zenba kontrabandista zebilen zenbatzen beraiek ere kontrabando lanetan murgilduta zebiltzelako, beraietako asko, ez? Edo behintzat ordaindu egiten zietelako ba, kontrabandoaren kontra lana hondirik egin ez esaten, ez da tira. Bueno, holako datuak eta holako pasadizuak ematen ditu audio gidak ibilbidea egiten diren bitartean, mugarriz mugarri, bueno, mugarrien historia ere pixka bat esplikatzen da, ba, noiz ipini ziren, 1856-an amaitu omen zen, ez, mugarriek ipintzen, eta beran bakarrik, berako udalean, ba, 40 jarri zituzten, ez, Nafarroa osoan alderik alde, ba, 236 da, ez, bueno, lako datu interesgarriak, eta beste horren beste ere, ba, gerrak utzitako arrastuei buruz, hainbat gerra ibili da hor, inguruan, eta akaso, esanguratsuena izan daiteke, azkenean izan ezen gerra batena, baina izan zitekena, edo Frankok behintzat beldur hori ukizuen, ez da? Bigarren mundu gerra egin zenean, ba, nunbait aliatuek alako baten Espainiari eraso egingo zioten beldur, edo izan zen, eta erabaki zuen mugan ba, bunkerrak jartzea, ez bunker asko, eta horietako asko, ba, beran egokitu ziren, eta, bueno, hortxe, proposatu diguten ibilbide horietan badaude horietako batzuk, eta gainera audio gidak gonbita egingo dugu horietako batera sartzeko, hor, ilunean, azkenan gerrarako sekula erabili ezena, bai beste gauza batzuetarako, esote baterako, ba, kontrabandistek beren gauzak gorretzeko eta bar, ez da. Ba, bueno, hori, teknologia berriek ematen dituzten aukerak, historia zarrak hurbiletik eta modu ba, atsegin batean bizitzeko eta proposamen guretzat ederra horiek herri nahi esan dugu.
Bukatzeko nahi, Neturbilean baratze bat nahi dizute egin, Siria setiatu honetan, dio Pello Zubiriak.
Bai, hala da, Siria aipatu dugu lehen, ez? Aitor Zabalgo askoa, bueno, hango kontuekin dabilelako, eta hemen, ba, bueno, gerrak daukan beste, gerrak guztietan dago, 11 komeri kontu eta talderdi eta oso zehatz bati heldu dio kasu honetan Pello Zubiriak eta da ba Sirian bueno, gerrak kolpatutako hainbat eremutan ba nola egiten duten bizirautekoz besteak beste blokeo ikaragarrian bizi dira leku konkretu batzuetan auzo konkretu batzuetan Damaskon hiriburuan eta beste hiri batzuetan taola eta garbi esan da ba jateko alortzeko ere ba zailtasunak sekulakoak izaten dira eta azkenean ba bueno horlakoetan irudimena eta adorea piztu egiten dira eta jendeak ikasi du batzuk asko goz ezil dira eta beste batzuk ikasi dute ba ezin eskua ematen duen lekuan baratzetxo bat egiten eta horrekin biziraupena ziurtatzen, ezta? Errealitate horren berri eukizuten Frantziako nebarre babik Zoe eta Ferdinand Bo dira eta bueno, segia bete eman zuten ez Sirian, baizik eta Libanon, baina bueno, Siria arrasko dagoen errefuxatu zera baten, eta han ukizuten realitate horren berri, eta gero ibili dira Europara bueltan, ibili dira bueno, Frantziako estatuko hegoalde osoan furgoneta hartu eta laguntza eskatzen eta jendeari eskatzen, ba, jendeak askotan galdetzen duelako. Zer egin dezakegu guk han dauden egin laguntzeko, ba, begira, Asiak bidali, ez da. Baratzetarako, baratzea ipintzea osa bat gero, Asiak lortzea da oso zaila noski, beste guztia ere bai. Baina, bueno, Asiak bidaliz, ba laguntzea badago eta beraiek antolatzen dute bidalketa, eta begira, kontrabandoa aipatu dugu lehen, ba, 20. mendean ere kontrabandoa egitea badago, Asiak batzutan bidaiari legezkoek edo, esango dugu kakotxartean eramaten dituzte, baina beste batzutan, ba, ieslari dabiltzan batzuek edo kontrabandistek zuzenean sartzen dituzte haziak, ba, han oraindik ganbarruan daudenen biziraupenerako hain, hain garrantzitsuak direnak, ez da? Horrela hasten da artikulua eta gero, ba, pixka zehatzago deskribatzen du, ba, nola ari dira baratze zaintzan, ez, Damaskoko Jarmukeko, Jarmukizeneko auzoan, ba, benetako zailtasunekin, ze, bueno, hasiera batean, ba, teilatu eta gainetan edo terrazetan ipintzen dituzten, eta hor frankotiratzaileek, ba, garbik eta derrak egiten zituzten, eta, bueno, leku izkutu egoetan, ikasi bar izan dute baratzea egiten, ari izan duten bezala, eta dio danez, ba, kontrabando, zera nolala, lortutako, zera, hasi hoiekin, eta, bueno, ba, beti ere, elkartasunari, solidaritateari esker, ez da. Bueno, ba, hori xe da, hor, testua oso politua amaitzen da, ez? Hiri masakratuetan bezala, errefuxatuen kanpalekuetan baratze txiki bakoitza da bizirauteko esperantza bat.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea, mila esker, zure kolaborazioaren gatik, eta datorren astera arte.
Bai.
Agur.